Radio Magazin.
U narednih pola sata možete slušati razgovore sa Arijanom Saračević-Helać, glasnogovornicom prvog Sarajevo Festa Umjetnost i politika, kao i reprizu podcasta Bešutnje u kojem je učestvovala Jovana Gligorjević, novinarka Beogradskog nedeljnika Vreme.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. U tri bosansko-hercegovačka grada, Sarajevu, Mostaru i Banja Luci, će od 30. novembra do 10. decembra biti održan prvi Sarajevo Fest Umjetnost i politika u organizaciji East West Centra. Tokom festivala biće prikazano 9 filmova. Pored umjetničkog programa biće održan i program Forum mladih lidera, gdje će 50 učesnika u saradnji sa međunarodnim i domaćim mentorima razgovarati o umjetnosti i politici. Tim povodom Selma Bora Račić Mršo razgovarala je sa PR-om festivala Arijanom Saračević-Helać.
Odakle ideja za jedan ovakav festival?
Meni je upućen poziv da budem PR festivala i vrlo rado sam to prihvatila, čak čast mi. Ćemo da kreiramo platformu za kritičko mišljenje, da u javni diskurs vrati ozbiljno premišljanje stvari od politike. Nije to što je ko rekao, nije biznis i preputavanje političkih stranaka. Već se radi o premišljanju nas kao društva i nas kao zemlje u evropskom i svjetskom kontekstu, da vidimo kako se politika i demokracija, odnosno kako to utječe na naš život. Sve da vidimo umjetnička djela koja imaju politički diskurs. Zato je neki neoficijalni moto ovog festivala: ako se vi ne bavite politikom, politika se bavi vama. Kritičko mišljenje s kojim mi kritikujemo nikoga, jer jednostavno to je jedna od osnovnih ljudskih vrijednosti.
Upravo, evo, iako u glavnom gradu Bosne i Hercegovine se održava mnoštvo festivala, ovaj, čini mi se, bar po najavama, bit će nešto sasvim drugačije. Kako je zamišljeno da se spoje umjetnost i politika?
Pa znate, ovo je, kako smo ga, festival za običan svijet. Sarajevo ima puno festivala, ali ovakav festival zaista nema. Je potreban građanima Bosne i Hercegovine. I jako mi je drago što osim Sarajeva održati je li u Mostaru i Banja Luci, kako ste najavili. Dakle, ovo je festival za običan svijet u kojem ne morate biti lijepo obučeni. Možete doći u svoje radno život parnetama i učestvovati u nekom od programa. Znači, mi smo bukvalno ovo glamur znanja, pameti i pokušaj da vratimo društveni interes pojedinca, da na kreativan razgovaramo o našoj zajednici. Kažu da politici nije mjesto umjetnosti. Ja mislim da jeste u politici mjesto u umjetnosti, i to kroz historiju imamo niz primjera, poput Antigone koja je napisana prije 2,5 vijeka, gdje je par excellence politički komad pokazano da je politika sastavni dio života, a da se umjetnost bavi životom.
Osim što ste PR Sarajevo Festa, dugogodišnja novinarka u Bosni i Hercegovini, da li od rata na ovamo građani Bosne i Hercegovine, ali i mediji, ispravno konzumiraju politiku?
Upravo jedan od razloga i cilja ovog festivala jeste da pokažemo da mediji zaista rade to na pogrešan način. Znate, politika, kao što sam rekao, nije pruvanje. Mi ne želimo da prujemo nikoga, ne želimo da blatimo nikoga. Politika nisu ni bak, ni dotik, ni komšić, ni šta su oni rekli. Politika je, znači, egzistencija svih nas kao mislećih bića, što je veoma bitno kao mislećih bića. Radi se o širem pogledu, a ne o nekoj svakodnevnoj politici, niti politici pojedinačnih stranaka, političkih stranaka. Mi smo zapušteno društvo i zaista nam je potreba. Ali ovo o čemu mi govorimo nije još jedan politički dodatak našoj ovoj ludoj stvarnosti, već je razvijanje političkog mišljenja, diskusa u našem društvu. Znači, festivalu se raduju svi misleći ljudi, jer se ipak radi o događaju na koji svi mogu doći, kao što sam rekla, u farmerkama, džemperu, u svojoj radnoj haljini.
Neće biti zvaničnih prijema.
Neće. Znači, mi stvarno očekujemo da će doći mladi i stari koji žele da razumiju naše društvo. Znamo da mnogi ljudi kažu da im je stvarno dosta politike i kad pođeš da pričaš o nekim važnim stvarima, kažu ostavi me, umoran sam. Ali već 25 godina mi smo htjeli ili ne htjeli, ali na neki način poluprotektorat, imamo visokog predstavnika, staratelja koji se bavi to kažem, ako se mi ne bavimo politikom, politika će se baviti nama.
Neke od tema o kojima će se govoriti jesu javno nasilje nad ženama, Evropa i demokratija, te za šta bi neko dao svoj život i lažne historije.
I čemu politika?
Da.
Znači, ne otvaramo festival jeli, u Sarajevskom ratnom teatru, panel diskusija o čemu politika. To nova i sjajna generacija bosansko-hercegovačkih političkih mislioca diskutirat će o tome da li nam je politika više uopšte potrebna. I zato zaista smatram da svi koji nas slušaju dođu u nedjelju 30.11. Čini se da je to nedjelja, ali je subota 30.11. u 17 sati. I za toga ide film. Znači ide bosansko-hercegovačka premijera, pun mjesec, reditelja Nermina Hamzovića, o stvarnoj slici današnje Bosne i Hercegovine, koja se može vidjeti samo u jednoj noći u maloj policijskoj stanici. Briljantna ekipa glumaca. Evo već danas se traži zbog velikog interesovanja još jedna dodatna sala za projekciju.
Također u okviru festivala biće održan i forum mladih lidera. Koliko je bitno mlade ljude koji su se odlučili učlaniti u neku od političkih stranaka u Bosni i Hercegovini na neki način učiniti osjetljivim i prema umjetnosti, ali i prema realnom životu generalno, jer baš nemamo utisak da aktualni politički predstavnici znaju kako izgleda stvarni život ljudi u ovoj državi.
Jako je potrebno. Znači, kao malo prije sam rekla, da mi nismo neovisni, već smo pod starateljstvom međunarodne zajednice. Mi smo politički subjekt, da tako kažem, sa posebnim potrebama. Mi smo jedna od najsiromašnijih zemalja u Evropi i želimo svi da o tome pričamo. Jako je važno da dođu svi mladi ljudi. Čak i ljudi koji nemaju političke ambicije, ali žele da bolje žive, da nešto naprave od naše zemlje, da živimo u boljoj i pravednoj Bosni i Hercegovini.
Je li to jedan od posljednjih načina kako bi mladi ipak ostali u ovoj državi?
Definitivno. Mi moramo, građani Bosne i Hercegovine, početi da razmišljamo o prilikama u kojem živimo. Jer će nas, politika nam je uzela 25 godina života svima nama. Žao me da se rastu u ovakvoj atmosferi. I mislim, nije 5 do 12, 30 sekundi je do 12, da zaista nešto napredno od naše države.
Sa PR-om Sarajevo Festa, umjetnost i politika, Rijanom Saračević-Helać, razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Podcast pod nazivom Bez šutnje bavi se rodnom neravnopravnošću sa kojom se novinarke svakodnevno susreću. Gošća treće epizode je Jovana Gligorjević, novinarka Beogradskog nedeljnika Vreme. Za naš program Jovana govori o tome na koji način se suočava sa neželjenim komentarima i situacijama u kojima je diskriminisana na osnovu roda, ali i o tome zašto žene ne prijavljuju nasilje. Na samom početku ovog podcasta ja stvarno moram da se osvrnem na događaj prije par dana i ono što je prokomentarisao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pri oproštajnom sastanku sa Federico Mogherini, o čemu si i ti sama u stvari pisala komentar za Vrijeme. Moment u kojem predsjednik jedne zemlje dobacuje drugom, citiram, Hašime, Federica najviše voli s tobom da se ljubi. Ti si prokomentarisala kao sljedeće, ako ti nije problem da pročitam.
Slobodno.
Kako je izgledalo zna svaka žena koja je nekada prošla pored gradilišta ili je sudbina nanijela u šofersku birtiju, napisala si u komentaru. No, ovo što smo mi vidjeli nije bilo gradilište, već sastanak lidera zapadno-balkanskih zemalja sa visokom predstavnicom Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost. Šta nam to govori? Šta da očekujemo sljedeći put kad prođemo, kao što si rekla, pored gradilišta, kada se ovakvi komentari dešavaju u javnom prostoru i na zvaničnom sastanku?
Upravo to i jeste najveći problem kad mi pričamo o ovom konkretnom slučaju i konkretnom događaju. Dakle, ne pričamo o gradilištu, ne pričamo o šoferskoj birti, mi pričamo o susretu ljudi koji su najviši državni zvaničnici, dakle predsjednici ili premijeri u ovom slučaju balkanskih zemalja, i nešto tako seksistički i mizogino događa se u takvom ambijentu. Onda tek možemo da zamislimo, mi ne moramo kao žene ni da zamišljamo zapravo šta se događa u bilo kom drugom okruženju gde ste vi jedina žena. Ja recimo do nedavno nisam bila svesna uopšte toga, jer sama nemam taj problem da budem jedina žena u muškom društvu, u većem muškom društvu. Iz prostog razloga što, eto, životne okolnosti su mi takve da radim u pretežno muškoj redakciji. Ali se ispostavilo iz razgovora mog sa ženama koje, kako da kažem, nisu konzervativne, nisu naprotiv vrlo su emancipovane, da prosto imaju tu vrstu neprijatnosti, izuzev u slučajevima kada je tu i njihov partner. Ali i tada im je prosto nelagodno i ne sasvim prijatno. Tako da nešto iza toga stoji. Nekakav ili kulturološki obrazac, u što sam manje sklona da verujem, ili nekakvo nataloženo žensko iskustvo da takve situacije po pravilu mogu da postanu neprijatne za ženu.
Druga stvar za koju mislim da je važno naglasiti jeste, reći ću na Balkanu, ali to bi jednako moglo biti istinito za bilo gdje na svijetu, seksizam i slična ponašanja vrlo često prođu pod oznakom humora. To smo vidjeli i sada, to vidimo gotovo uvijek. Kakva su tvoja iskustva? Vidiš li da će takva igra moći prestati biti smiješna?
Prestala je da bude smiješna. Ja sam u tom tekstu i napisala da je to tipičan stereotip o Balkancu koji ja odbijam da verujem, zato što prvo okružena sam muškarcima koji nisu takvi, drugo ne verujem baš u stereotipe mnogo. A s druge strane, nakon tog teksta se pojavio na Vremenovoj Facebook stranici jedan vrlo interesantan komentar koji kaže da jeste ovo stereotip o Balkancima, ali su nam se onda pojavili Donald Trump, Boris Johnson i još nekolicina istočnoevropskih političara, taj komentator, čitalac ili čitatelj, ne znam, je to naveo, i to postaje zapravo globalni problem. Mislim, Trumpove šale tokom predizborne kampanje 2016. svi se sećamo kakve su bile, kad kažem šale, zaista zamislite znakove navodnika, i to vrlo jake i podebljane pod tim, i to je zapravo legitimizacija jednog, normalizacija jednog narativa koji je ponižavajući i zapravo verbalno nasilnički za žene. Ja ne znam da li postoji direktno, ima naučnih studija koje ukazuju da se to paralelno javlja jedno s drugim, ali ne mogu da uspostave vezu šta uzrokuje šta. Verbalno nasilje i konkretno fizičko nasilje. Dakle, da, kad jedno počne, obično se u društvu poveća i drugo. Ova studija o kojoj pričam je rađena na slučaju nemačkog AFD-a i nasilja prema migrantima sa Bliskog Istoka, ali može da se primeni na bilo koju vrstu nasilnog javnog diskursa. Dakle, te dve stvari uvek idu ruku pod ruku, samo je pitanje šta uzrokuje šta, društvene nauke će kada doći do odgovora na to pitanje.
Novinarke sa kojima sam ja ranije razgovarala za ovaj serijal i novinarke koje ja poznajem, sve su na različite načine doživljavale i susretale se sa problemima, maltretiranjima, neželjenim komentarima. Od onoga susretala su sa stvarima kao što su recimo problemi koji dolaze upakovani u kompliment, pa do doslovnog maltretiranja, i sve to nekako zbog svog roda. Kakva su tvoja iskustva?
Pa, moje iskustva su slična, dakle, onog trenutka kad vi kao novinarka izađete na teren. Međutim, kad ste novinarka nedeljnika, teren je malo drugačiji. Dakle, vi niste na konferenciji za novinare okruženi koleginicama i kolegama, nego idete u nečiji kabinet da nekog intervjušete jedan na jedan, ili se sastajete sa poverljivim izvorom na nekom skrovitom mestu i prosto gradova što vodite računa o bezbednosti i zaštiti izvora. I moram da kažem, kad je reč o ljudima koji su izvori, nikad nisu imali tih problema, ali kad je reč o političarima ili ljudima iz sveta ekonomije, biznisa i tako dalje, jesam. univerziteta, o tome tek treba da se otvori rasprava na ovim prostorima, koliko je seksizma na samom univerzitetu. I zapravo zaista kad pričamo o neprimerenim komentarima, ne mogu da pričam o slučajima konkretnog nasilja, jer ih nisam, jedno sam samo incidentnu situaciju imala koju sam prosto sam rešila na licu mesta. Ali kada je reč o verbalnim neumesnim komentarima, najviše ih ima ubedljivo iz mog iskustva u akademskoj zajednici i zapravo to više nikoga i ne iznenađuje. Tako da to je otprilike to, ali imate one, dakle, od najbenignijeg mlada damo do ljupka mlada novinarka mi je ovde, pa joj treba papir taj i taj, pa toliko je slatka da ne mogu da odolim da joj ne dam tu informaciju i tako dalje, gdje vi sedite onako i osjećate zaista neprijatno, neprofesionalna situacija. Do onako onih čuvenih masnih fora na koje prosto ne reagujete. Dakle, i onda pre ili kasnije oni shvate, probaju jednom da bacu glupu foru, vi odćutite, dakle zapravo napravite onu kamenu potpuno facu, ovi ne reagujete, drugi put pokušaju još jednom, treći put već ono odustanu od takvog načina ponašanja, najčešće. Najgloženije su po mojom mišljenju televizijske novinarke, njihov posao zahteva i da budu u ovom tradicionalnom smislu atraktivni i u tom smislu se komentariše i njihov izgled. Mi smo imali nedavno ovdje incident sa predsjednikom Pokreta slobodnih građana Sergejem Trifunovićem, koji je novinarku RTS dakle izjavio je da bi trebalo da ide pod Plavi most da se bavi prostitucijom i čak je odredio i neku tarifu koliko bi mogla da naplaćuje. I to je prosto jezivo. Također, prostor gdje novinarki dobiju najviše seksističkih uvreda jesu društvene mreže. U Srbiji je to najtoksičniji Twitter i tu ste najviše biti napadani ako ste pristalicama određenog političara ne dopadne pitanje koje ste mu postavili, a oni pročitali vaš intervju s njim, ili je on nezadovoljan pa prvi krene, ali krene recimo sa konstruktivnom, ajde mislim, mi smo novinari, imamo pravo pitamo što god hoćemo, a eto prosto nekim nije zadovoljan, onda kreću komentari, da li ste, znači, jel, kako to da kažem, pristojna žena sumnjivog morala, ili ste, pošto, eto, ja, moj izbor je takav da imam kratku kostu, onda kreću spekulacije sa mojom seksualnom orijentacijom, pa fizički izgled, da li ste neuhranjena ili ste vepar i tako, eto, to je isto jedno bojno polje gdje dobijate uvrede i radite svoj posao, novinarci.
Slušate Bez šutnje, podcast radija Slobodna Evropa.
Novu epizodu pronađite na stranici slobodnaevropa.org. Ovaj podcast se bavi razgovorom o tome sa čim se u stvari suočavaju novinarke gotovo svaki dan tokom obavljanja svog posla. Rodne neravnopravnosti, seksualnog uznemiravanja i drugi stvari. Naravno, nijedna druga branša, pa ni ona u kojoj si visoka zvaničnica Evropske unije, nije lišena toga. No, kao što si i sama napisala za Federiku Mogherini, a i sada si spomenula, u slučaju Mogherini ona se pravila mrtva, jel? Jer šta drugo možeš kad si žena u društvu u kojem će neko da krene sa seksističkim dobacivanjem? Da li je to isto tvoja reakcija kada se susrećeš sa takvim?
Jeste, pogotovo što mi moramo da imamo u vidu da se sve događa pred kamerama, da Federika Mogherini nije tu svojstvu privatnog lica, nego visoke predstavnice Evropske unije. I uglavnom ljudi na funkcijama visokim imaju svijest da kad su negde u tom svojstvu, oni predstavljaju tu funkciju, a ne sebe liče. E, to je ono što je Aleksandar Vučić izgubio iz vida i u toj prostoriji, holu ili već ne znam šta je, on nije bio predstavnik Srbije i predstavnik jedne države i nije najviši zvaničnik, nego je bio Aleksandar Vučić iz blokova sa Novog Beograda.
Brojna istraživanja uvijek pokazuju da postoji, recimo, Međunarodna federacija novinarki, mislim da je radila prošle godine istraživanje koje je pokazalo da je 70% novinarki se suočilo sa nekim oblikom seksualnog nasilja, zlostavljanja, neravnopravnosti. Međutim, s druge strane, malo je žena Marija Lukić i mali broj prijavi zlostavljanja. Šta ti misliš, zbog čega je to tako?
zbog disproporcije moći među muškaraca i žena. I ono što primećujem kao još jedan novi i nadam se prolazni trend, to je ona priča o ženskoj mizoginiji i ženskoj nesolidarnosti. Vi imate žene koje ne veruju u žensku solidarnost i tako dalje. I nedavno je jedna ovlašnja teoretičarka kulture, Marija Ratković, izjavila nešto sa čim se apsolutno slažem. Dakle, da, takve žene postoje. Ali to je potpuno nebitno, jer kad se jedan moćan muškarac okomi na tebe, 1000 solidarnih žena ti ne može pomoći. E, tolika je disproporcija moći u društvu, kako na Balkanu, tako i globalno. I u tom smislu je Marija Lukić zapravo incident, jer je ona žena koja se suprotstavila čoveku koji čita taj gradić u kom ona i dalje živi, u kom njena porodica i njena deca žive, ona je digla glas i prijavila ga. Ja podsjećam da Marija Lukić nije jedina. Pored nje, Milutina Jeličića Jutku je prijavila još 7 žena, međutim, postavilo se da su njihovi slučajevi ili zastareli, ili da nije tužilaštvo nije uspjelo da prikupi dovoljno dokaza. Marija Lukić je bila pametna i čuvala sve SMS poruke koje od njega dobijala. I na samom početku, gledajući njene javne nastupe i priče o tome, ona na samom početku, kada je krenula ovu borbu, nije imala čak ni podršku svog muža, što opet negira ovaj obrazac o Balkancu, ono, nemoj da mi diraš ženu. Dakle, i pokazuje koliko je moćan taj Jutka u brusu, kad jedan muž kaže ženi ćuti i trpi, a ćuti i trpi šta? Ćuti i trpi ogavne poruke seksualno sadržaje, ćuti i trpi to što te hvata za grudi, ćuti i trpi to što ti zavlači ruku pod suknju. E onda možete zamisliti koliko je on moćan, a koliko je ona hrabra i koliko je teško skupiti tu količinu hrabrosti i kakve su posljedice na kraju krajeva bile i po nju i po njenu porodicu. Još ću ja podsjetiti da je njen muž ostao bez posla, u tom smislu što je prosto lokal koji je njegova porodica vodila nekoliko decenija, mu je naprasno oduzet, i što ona svakodnevno, dakle, u tom brusu gde živi, kad prođe ulicom, doživljava pretnje i dobacivanja ljudi blitih Milutinu Jeličiću Jutki. Kad vidimo to, kad vidimo sudski proces protiv Marije Lukić kako izgleda, kad vidimo one koji se skupljaju ispred suda u Kruševcu da podrže Jutku, kad vidimo da je njen zdravstveni karton dostao u javnost, kad vidimo da su montirali nekakve njeno lice na slike, na telo nekakve nage žene, bojim se da će to većin žena obesabriti da dignu glas, jer nisu spremne da prolaze kroz to i nisu dovoljno mentalno jake, niti imaju dovoljno podrške ovog drugog dela javnosti, što Marija Lukić svakako ima.
Da, nije dovoljno što moraš da doživiš tako nešto, nego se to nastavlja stalno i nakon...
To se nastavlja stalno i ona stalno nju zapravo štiti transparentnost, pošto to metod koji je odabrala da primenjuje, i naravno ima i ljudi koji su prema njoj prijateljski nastrojeni, i dakle ona dobija i dojave šta joj spremaju, pa je tako nedavno objavila screenshotove, ne mogu sad tako setiti da li sa Vibera ili sa Whatsappa, gdje je neko obaveštava kako Jutka pokušava da nađe nekog mlađeg muškarca, mlađeg od nje, koji će tvrditi da su bili ljubavnici sa ciljem da je prikaže kao promiskuitetnu, što je dosta glup način odbrane, jer mislim, kako da vam kažem, seksualno uznemiravanje i seksualno nasilje, bilo koje vrste, su krivična dela, i u tom smislu je potpuno nebitno da li je žrtva žena, ne znam, devica Marija ili promiskuitetna osoba. Poenta je tome da vi činite kao nasilnik nešto što je krivičnim zakonikom u Srbiji definisano kao krivično delo.
Slušate Bez šutnje, podcast radija Slobodna Evropa.
Novu epizodu pronađite na stranici slobodnaevropa.org. Na kraju, biti žena na poslu nije jednostavno, nažalost ni u 21. stoljeću. obilježena si tradicionalnim patrijarhalnim barijerama za početak. Pa onda u to idu one u kojima ti si žena i kao takva moraš za isti posao koji obavlja tvoj kolega još da provedeš svaki dan i svaki korak na oprezu od toga šta ćeš reći ili kako ćeš se ponašati da ne bi došla u situaciju u kojoj ne želiš, u kojoj te neko zove mlada damo i slično. Kako se ti nosiš s tim?
Da, pa unutar redakcije u svom radnom okruženju moji problemi se svode za to, mislim da se ne lažemo, jesu moje kolege emancipovane, ali i dalje, dakle, apsolutno funkcioniše ono pravilo da kad dva muškarca sede sa jednom ženom za stolom, žena će poslednja doći do reči. Ja se borim s tim tako bezobrazlukom, tako što im upadam u reč. Naravno da se ljute ljude nervira kad im se upada u reči, kad ih neko prekida, ali prosto ima i ono još jedno, to je neurološko, jedno istraživanje koje kaže da ljudi, i muškarci i žene, 7 puta slabije čuju ženski nego muški glas. I zato je, ja mislim u šali kažem, zato je važno da vičemo, a s druge strane ti kao žena kad povisiš ton, ti si histerična, i luda i već ne znam šta sve, a muškarac koji povisi ton, on je strog, on je sposoban, on je oštar, dakle on dobije komplimente za to. Ima on jedan genijalni tekst iz New York Timesa koji je letos napisala jedna advokatica o tome kako ona mora da vodi računa o tome da se apsolutno nijednog trenutka ne ponaša kao njene muške kolege, zato što loše deluje na porotu. Dakle, kad njen muški kolega, advokat, viče, kad je oštar, kad pritiska svedoka ili optuženog malo jače, to na porotu deluje pozitivno. Kad se ona tako ponaša, znači ona mora da namesti mek glas, ona mora da bude blaga, ona mora da pokazuje empatiju, mora da vodi računa o tome koje boje nosi, jer čak i to ostavlja utisak, znači nipošto, ne znam, crno, nipošto stroge linije i tako dalje. Kad pričam unutar svog radnog okruženja, ja zaista mislim, i to moje kolegi znaju, dakle, a novinari smo. Poznato je da novinari mnogo psuju. Kad mi se stari kolega, ako sam jedina žena, okrene i kaže samo meni, ili kaže da izvini Jovana, pa opsuje, pokušavam da im objasnim da je to isto diskriminacija, jer me prvo izdvajaš po rodu i polu, i markiraš me kao neko ko ima osjetljive uši, pa ne znam šta, otpaštene uši od tvoje psovke, drugu kažeš pravo meni da psuje. I praviš razliku između toga kako, ne znam šta, muškarcima priliči, a ženama ne priliči da psuju. Ili priliči svima ili ne priliči nikome. To je kada je reč konkretno o redakciji. Kada je reč o, mislim, radu, o ovom poslu i tako, ja zaista najviše se, mislim, prvo branim se tako što često uzvratim istom merom, to možda nije najpametnija taktika, ali najviše mi pomaže razgovor s koleginicama i ima jedna super stvar koja se ovdje desila pre 2 godine, koja ima jednu drugu svrhu, to je, dakle, u program za razvoj Ujedinjenih nacija i fond B92 su napravili grupu novinarke protiv nasilja prema ženama sa 2 cilja. Jedan je da se poboljša kvalitet izveštavanja nasilja nad ženama, drugi je da se ojačaju same novinarke, da se unutar svojih redakcija izbore za prostor da pišu o tim temama. Međutim, ima sad tu i sporedna stvar, a to je da mi jedne drugima služimo kao grupa za podršku i samopomoć, razmenjujemo iskustva i prosto delimo to kako se osjećamo u tim situacijama i stvarno, neverovatno, terapeutski deluje kad shvatiš da nisi jedina koja se osjeća bilo poniženo ili preispituje svoju adekvatnost na poziciji na kojoj je, jer aj se ne lažemo, biti sa 30-tak godina urednica bilo u takozvanom uglednom nedeljniku ili na nekoj uglednoj televiziji, prva reakcija će spoljnog sveta biti da preispituje kako si ti na to mesto došla, a onda je kod mnogo žena reakcija onaj takozvani sindrom uljeza, da li sam ja stvarno sposobna, da li sam zaslužila da budem ovde, da li, a pritom svaka od nas je 3 puta više trudila nego što bi to morao neki muški kolega, i trudila i dokazivala. I onda nevjerovatno mnogo pomaže kad shvaćaš da nemaš samo ti tu vrstu preispitivanja i loših osjećanja koje okrećeš ka sebi, nego se javi još 10 žena sa istim mislima prosto i osjećanjima, i onda shvatimo da nije do nas.
B92 Bila je ovo Jovana Gligorijević, novinarka Beogradskog vremena. Ukoliko ste propustili prethodne epizode serijala Bez šutnje, pronađite ih na našem sajtu slobodnaevropa.org. To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na web sajtu slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.